Steingrímur J. Sigfússon svarar andsvari fyrir sig.
Forseti, það hefur einmitt verið reynt að mæta þeim sjónarmiðum og þeirri gagnrýni sem hefur verið á núverandi innheimtu veiðigjalds með ýmsum hætti í þessu frumvarpi, þar á meðal með því að framreikna á grundvelli vísitalna bestu fáanlegar og nýjustu upplýsingar um raunverulega afkomu. Það til dæmis mun skipta miklu fyrir sjávarútveginn ef að gengið styrkist eða afurðaverð lækkar, að þá er verðvísitala sjávarútvegs notuð til framreiknings á nýjustu gögnum eins nálægt í tíma og hægt er áður en að ákvörðunum álagningu veiðigjalds á því ári fer fram. Kostnaðarliðið framreiknar eftir atvikum með neysluverðsvísitölu og byggingarvísitölu. Það er liður í því að snýra ágallana af eldra fyrirkomulagi sem var allt og langt, tók mið allt og langt aftur í tíman. Það að nálgast auðlinda rentu hugsunina í gegnum hefðbundna tekjuskattlagningu missir dálítið margs. Flestar tilraunir til að gera það, þær hafa ekki reynst auðveldar í framkvæmd eða árangursríkar, heldur verði andlagið með einhverjum hætti að vera sjálf viðbótar rentan þegar að til skattlagningarinnar kemur. En það, ég skal hins vegar fúslega viðurkenna að þetta hefur mikið verið skoðað og menn hafa vissulega velt þessu mjög mikið fyrir sér.
Þá svarar